Natten byder på mest tørt, men fortsat byer, især i Nordjylland og på Bornholm, og temperaturer mellem 8 og 13 grader, så ret svag vind. Søndag kommer der nogen sol, men også enkelte byer. Først på dagen får de sydøstlige egne mest skydevejr og på Bornholm til tider regn. Mellem 15 og 20 grader kan vi forvente, oplyser DMI.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja. Velkommen til Farao's Cigarer. Så skal vi til det igen. Ja, det er måske ikke en måde at sige det på. Det kunne lyde som om, det var en tung pligt. Det håber jeg ikke, det er for jer. Jeg håber, det er, fordi I har nydt de tidligere programmer. Eller fordi I er kommet til af nysgerrighed. Det er jo et par timer her lørdag aften hen over sommeren, hvor jeg fortæller om nogle af verdenslitteraturens klassikere og læser højt fra den. Og jeg sidder hjemme i min stue med alle mine bøger. Og i dag skal jeg ned på en af de nederste hylder, fordi ja, jeg kan ikke have plads til det alt sammen oppe, hvor jeg gerne ville have det. Og de gamle russere, de er altså havnet hernede på en af de nederste hylder. Jeg strejfede jo Charles Dickens for et par uger siden og læste op af Store Forventninger og fortalte, hvordan han kom til at danne skole og blive et forbillede for mange andre europæiske forfattere. Samtidig og senere. Og i sidste uge startede jeg jo så med den af hans disciple, som måske var mest nærliggende, når man nu er dansker, nemlig H.C. Andersen, som var en stor beundrer af Dickens og også kom til at kende ham personligt. Men Dickens berømmelse gik langt ud over verden, og han tog jo på flere oplæsningsturnéer i USA og blev umådeligt populær der. Han kom aldrig til Rusland, men hans værker gjorde. Og en af hans store russiske beundrere, det var Dostojevskij. De havde jo noget til fælles, kan man sige. Dostojevskij var sådan en små 10 år yngre end Dickens. Men ligesom Dickens redigerede han tidsskrifter selv, og skrev til disse tidsskrifter, og mange af hans romaner kom i føljetonform i tidsskrifter. Så han har jo kun beundret Dickens evne til at skrive i denne her fortsatte fortællingsform, hvor man hele tiden skal holde gryden i kog og holde spændingen oppe til næste nummer af tidsskriftet kommer om en uge eller en måned. Og det var præcis sådan, som Dostojevskij altså også skrev. Samtidig så var Dickens, som jeg fortalte, jo den, der ligesom introducerede samtiden og samtidens problemer i romanen. Det var ikke længere en historisk roman, og det var heller ikke længere sådan en idylliserende eller helt uden for tid og sted eventyrroman. Romanerne, som Dickens skrev, var fast forankret i hans egen samtid og nære fortid, og beskrev de aktuelle samfundsproblemer meget hårdt og lige på. Men så hører lighederne nok også op, for man kan sige, at Dostojevskij skrev også om samtiden, men de problemer, han tog sig af, det var de evige spørgsmål. Selvfølgelig havde han en stor interesse for det almindelige folk, de fattige folk, Men han så jo ikke deres redning i sociale forbedringer. Han var afgjort en religiøs forfatter, som først og fremmest så på sjælenes frelse, og på om der nu var en Gud eller ej, og om man nu havde kærlighed til medmenneskene eller ej, fordi det var jo det alt afgørende for Dostojevskij, det var kærligheden. Kærligheden til Gud, Guds kærlighed til mennesker og menneskenes kærlighed over for hinanden. Og han troede virkelig, at den kærlighed kunne gøre verden til et paradisisk sted, hvis vi bare selv ville. Det kan han jo nok have haft ret i, men det kan måske også i vores kyniske tid virke en lille smule naivt. Ikke desto mindre, så får han sat de her store spørgsmål op i så dramatiske rammer og lever sig selv ind i dramaet, både på den ene og den anden side, sådan at hans beskrivelse af ateisterne og tvivlerne er mindst lige så stærk som hans beskrivelse af de troende, og dermed kommer han virkelig til at give liv til en livsanskuelsesdebat, som jeg havde nær sagt hærgede på hans egen tid i Rusland, men som overhovedet ikke har tabt sin aktualitet den dag i dag. Han kom fra en embedsmandsfamilie, og faren ville gerne være godsejer. Det var altså det fineste, man kunne være i Rusland, hvis man ikke ligefrem var fyrste eller sådan noget. Så i hvert fald eje et gods og eje nogle sjæle. Dengang var der jo livegenskab, så man ejede faktisk de bønder, der boede på ens gods. Og det lykkedes faktisk Dostojevskij senior at få købt et mindre gods, hvor han gik i hundene, i druk og voldsorgier, og var meget, meget brutal over for sine undersåtter. Og så vidt man kan forstå, det svæver lidt i det uvisse, men der er meget, der tyder på, at hans bønder på godset faktisk overfaldt ham og tog livet af ham, fordi han var simpelthen for grov. Og der har skulle noget til, fordi, som man kan forstå ud af Dostojevskijs egne bøger, så var godsejerklassen og alle, der følte sig lidt over bønderne, og der skulle ikke meget til, før man i hvert fald følte sig mere end en bonde, de var utrolig grove, voldsomme, brutale og fuldstændig uden medfølelse med de undergivende. Dostojevskij kom i kredse som ung, hvor man var kritisk til de herskende forhold i samfundet. Kritisk over for livegenskabet. Og der skulle ikke meget til i den tids Rusland, før man fik det hemmelige politi på nakken. De var overalt, og Dostojevskij og nogle af hans kammerater blev altså også anklaget for samfundsnedbrydeligt arbejde og fik en voldsom dom. De blev dømt til døden. Det var sådan set helt ude af proportioner i forhold til, hvad de havde forbrudt sig med, men kejseren, zaren, ville statuere et eksempel. Og det var først på skafottet, at det blev bekendtgjort, at kejseren havde omstødt dødsdommen til fængsel, eller ja, nogle år i slaveri i Sibirien, sådan som man nu gjorde og har gjort langt op i tiden, og måske gør den dag i dag i Rusland. Det var jo selvfølgelig en voldsom oplevelse for et ung menneske at tro, at han skulle dø, og så pludselig få livet tilbage igen, og så komme ud i sådan en fangelejr i Sibirien, blandt de groveste forbrydere. Der er mange, der ville være blevet fuldstændig forbitret og gå ned på sådan noget, men Dostojevskij fik der grundlagt sit livslange kærlighedsforhold til det russiske folk. De mennesker, han oplevede, selvom han ikke kom særlig tæt på dem, fordi han var uleset blandt de almindelige forbrydere, og han holdt sig meget for sig selv, men han kom alligevel til at elske sine medmennesker. Og det var altså det, som ligesom lagde grunden for hele hans budskab i romanerne fremover, hvis man kan tillade sig at sige budskab. For som sagt, så er han så nuanceret, også i sine argumentationer og i de figurer, han stiller op mod hinanden som repræsentanter for forskellige livsanskuelser, at det er ikke sådan lige til at se, hvad det egentlig er, forfatteren selv mener og gerne vil have frem. En moderne tvivler eller ateist kan finde masser af ammunition til sine argumenter, også i Dostojevskis romaner. Han sad altså nogle år i fangenskab, så kom han, blev han fri, men måtte ikke komme til hovedstaden, man skulle opholde sig ude i provinsen. Men han skrev, han havde allerede skrevet nogle romaner og fortællinger inden, og han skrev, mens han var i fangenskabet, og så skrev han videre, efter han skulle være forfatter. Og han slog faktisk ret hurtigt an med sine første ting. Vi kan synes i dag, at de er noget sentimentale, men som jeg var inde på også med Dickens og H.C. Andersen, så lå det jo altså i tiden. Tiden kunne godt klare det, som vi i dag rynker lidt på næsen af. For der var andet end sentimentalitet, der var også en ærlig beskrivelse af, hvordan almindelige fattige mennesker levede. Arme mennesker hed hans første roman, og dermed havde han anslået et tema, som skulle komme til at gå igen og igen og igen i forskellige metamorfoser. De arme mennesker, dem som livet har handlet ilde med, dem som har fået den onde skæbne, men som alligevel er medmennesker, og som tit er edlere og kærligere end mange af dem, der står over dem i samfundet. Jeg vil koncentrere mig om hans første store roman, som de fleste også godt kender af navn i hvert fald, nemlig Forbrydelse og straf. Ligesom Dickens ofte havde noget sådan kriminalistisk ind over for at skabe spænding i sine romaner, så har Dostojevskij det også. Der er meget ofte en forbrydelse involveret. Og i Forbrydelse og straf, som jo også nogle gange hedder Raskolnikov efter hovedpersonens navn, der handler det om en ung student, fattig student, som må hutle sig igennem i Sankt Petersborg, og som i sorg og græmmelse over, at han ikke formår at hjælpe sin enlige fattige mor derhjemme, og heller ikke formår at hjælpe hans søster, som står over for at indgå et absolut fornuftsægteskab for at redde økonomien. Han kan ikke hjælpe, og han bliver bitter og begynder at tænke på, at det egentlig er for galt, at der er nogen, som kan klare sig og som kan puge penge sammen, mens han, som er en begavet ung mand, måske må gå til grunde og i hvert fald ikke kan få forløst sine evner. Det er en stor uretfærdighed i samfundet. Og han er sådan, hvad skal man sige, lidt af en... Man skulle tro, han var inspireret af Nietzsche, fordi der kommer sådan noget lidt overmenneskeagtigt over hans tankegang. Skulle jeg ikke være mere værd end sådan en ækel gærig pantelånerske, som jeg kommer til for at låne penge på de sidste af mine ejendele? En farlig tanke, men selvfølgelig nærliggende i hans situation. Og det er den, der fører frem til hans forbrydelse. Og vi går ind fra starten af bogen, hvor vi får præsenteret Rodion Raskolnikov og hans miljø. Det var i juli, i den allervarmeste tid. Hen imod aften forlod en ung mand sit usle fremlejede tagkammer i S-stræde og gik med tøvende, ubeslutsomme skridt ned ad gaden i retning af K-broen. Han havde heldigt undgået at møde sin værtinde på trappen. Hans kammer lå tæt op under taget af et femetages hus og lignede mere et skab end et logi. Konen han havde lejet kammeret af med kost og forplejning, boede en trappe længere nede. Hver gang han skulle ned på gaden, måtte han forbi hendes køkkendør, som altid stod på vidgab.
Og hver gang nogen mand gik forbi, blev han grebet af en egen smertende og ængstende følelse, som han skammede sig over. Han skyldte sin værtinde for flere måneder og var angst for at møde hende. Grunden hertil lå ikke i, at han var bange eller skræmt. Han var lige det modsatte. Men han havde allerede nogen tid befundet sig i en nervøs sindstilstand, som grænsede til depression. Han havde i den grad trukket sig ind i sig selv og afsondret sig fra alle, at han overhovedet frygtede enhver forbindelse med mennesker, ikke blot med sin værtinde. Han tyngede sig sin armod, men end ikke dette havde i den sidste tid tynget ham. Sit daglige udkomme bekymrede han sig ikke længere om. Han gad end ikke skænke den tanke. I virkeligheden var han ikke bange for sin værtinde, hvorledes hun end var stemt imod ham. Men blive stående på trappen, høre på hendes tåbelige husslader, som ikke vedkom ham det fjerneste, lade sig rykke for lejen, stå imod hendes trusler og klager, snå og dreje sig og finde på udflugter og nødløgne, nej, så hellere snige sig som en kat ned langs gelænderet og uset luske sin vej. Dog, denne gang var han så grebet af frygt for at løbe på sin kreditor, at han endnu var ganske forbavset derover, da han kom ned på gaden. Hvilket vovestykke har jeg ikke for? Og her går jeg og ryster for disse bagateller, tænkte han med et underligt smil. Ja, alt ligger egentlig i menneskets egne hænder. Alt kan gå ens næse forbi, ene og alene fordi man er fej. Det er indlysende nok. Jeg kan vide, hvad menneskene frygter mest af alt. Et nyt skridt, en ny selvstændig idé foruroliger dem mest af alt. For øvrigt, jeg vrøvler for meget. Ingenting får jeg udrettet for bare snak. Måske finder jeg netop på disse fraser for at undgå at handle. Det har jeg nu lært til gavns den sidste måned, mens jeg det ene døgn efter det andet har ligget i min krog og drømt børnefantasier. Men hvorfor begiver jeg mig egentlig nu afsted? Har jeg måske tro evner til det? Er det alvor med det? Aldeles ikke. Det er kun fantasileg. Ja, netop. Leg. På gaden var det uudholdeligt hit. Gaden var et kaos af kalk, bjælker, mursten og støv, og den særlige sommerstank, som kendes så godt af enhver petersborger, der ikke kan tage på landet. Alt dette oprev på en gang den unge mands i forvejen stærkt angrebne nerver. Den modbydelige stank fra ølstuerne, som i den bydel var særligt talrige, de fulde mænd, der skønt det endnu var arbejdstid, hvert øjeblik krydsede hans vej, forstærkede gadebilledets ro og sørgelige præg. Et udtryk af dyb væmmelse gled et øjeblik hen over den unge mands fine træk. Han var forresten påfaldende smuk. Han havde dejlige, mørke øjne, brunt hår og var over middelhøjde, slank og velbygget. Han hensank snart igen i en slags dyb eftertanke eller rettere i en vis selvforglemmelse og sansede ikke længere sine omgivelser. Hertil mumlede han noget hen for sig, forfalden som han var til snak med sig selv, hvad han jo var ganske klar over. Han blev så pludselig bevidst, at hans tanker begyndte at forvirres, og at han følte sig yderst svag. Han havde nu i 2 døgn levet næsten uden føde. Han var så usselklædt, at selv mange, der var vant til den slags, ville have skammet sig ved om dagen at vise sig på gaden i sådanne pjalter. Kvarteret her var imidlertid så fattigt, at det var vanskeligt at chokere nogen med sin påklædning. Det nære Halmtorv, de mange velkendte, utvivlsomme etablissementer, håndværker og arbejderkolonier, der husede de i det indre Petersborgs gader og stræder tæt sammenpakkede masser, prydede under tiden gadebilledet med så fantastiske fremtoninger, at man her ikke faldt i forundring over en sådan original. Den unge mand var dog så hensunken i bitter selvforagt, at han selv, trods al ungdommelig forfængelighed, mindre end over alt andet skammede sig over de laser, han viste sig i på gaden. En anden sag var det, når han traf bekendte eller tidligere kammerater. Dem holdt han ikke af møde. I midlertid, da en fuld mand, der tilfældigvis kom kørende forbi en stor arbejdsvogn, forspændt med en kolossal bryggerhest, pludselig pegede på ham med fremstrakt hånd og gav sig til at brøle af fuld hals. Hej du der tyske hattemagerskilt! Der standsede den unge mand uvilkårligt og greb med rystende hånd efter sin hat. Den var høj og rund, købt hos Zimmermann, men helt lusligt, fuld af store huller og pletter, med en hæslig bule i den ene side og uden skygge. Det var dog ikke skam, men en helt anden følelse, snarere en følelse af skræk, der greb ham. Jeg tænkte nok, mumlede han forvirret. Jeg tænkte det jo nok. Det er det mest forbistrede ved det hele. En sådan dumhed. En så ussel latterlig bagatel kan ødelægge hele planen. Den hat er alt for iøjnefaldende. Den er latterligt iøjnefaldende. Det er klart. Til mine pjalter må jeg absolut have en gammel kasket, flad som en pandekage. Alt andet, kun ikke dette uhyr. Intet menneske bærer sådan en. Man må se at få fat på noget mindre i øjenfaldene. Det er bagateller, hvis så, men bagatellerne er hovedsagen. Det er som oftest bagateller, det hele strander på. Han havde ikke langt at gå. Han vidste endnu, hvor mange skridt der var fra hans husport. Nøjagtigt 730. Han havde engang talt den, mens han havde været særlig forgabt i sin nye idé. Dengang havde han selv ikke troet på sine planer. Han havde kun følt sig heftig oprørt over deres uhyrlige og samtidig tillokkende dristighed. Nu derimod, en måned efter, begyndte han allerede at få et andet syn på sagen, og til trods for sine evige selvironiske monologer over sin egen svaghed og ubeslutsomhed, vendede han sig lidt efter lidt til at betragte den uhyrlige idé som et muligt forehavende, dog stadig uden rigtig tillid til sig selv. Nu var han netop i færd med at udføre en prøve på sit forehavende, og for hver skridt han tog, kom hans sind i heftigere oprør. Med stivnende hjerte og dirrende nerver nærmede han sig et vældig kompleks, der vendte sin ene facade mod kanalen, den anden til gaden. I dette hus var der luttersmå lejligheder, der beboedes af næringsdrivende alle slags, af skrædder, kleinsmide, kogekoner, af ikke få tyskere, af fritlevende piger, små embedsmænd og en mængde andre. De kommende og gående ligefrem vrimlede gennem to porte og tværs over to gårde. 3-4 gårdskale fungerede som portnere. Den unge mand var glad over ikke at blive set af nogen af dem og smuttede hurtigt fra portgangen op ad trappen til højre. Den var en mørk og trang bagtrappe, men han kendte den allerede ud og ind. Han fandt alle lokaliteter meget gunstige. I dette mørke var selv nysgerrige blikke ganske ufarlige for ham. Når jeg allerede nu er så angst, hvordan vil det så ikke være, hvis det viste sig, at det virkelig galt? Tænkte han uvilkårligt, i det han steg op til tredje sal. Her spærredes passagen af en del hjemsendte soldater, der gjorde tjeneste som flyttemænd og var i færd med at transportere møbler ud af en bolig. Han vidste, at der her boede en gift embedsmand, en tysker. Han flytter vel nu, denne tysker. Måske bliver den gamle så for en tid alene på tredje sal. Det ville passe godt for alle tilfældes skyld, tænkte han og ringede på hos den gamle. Klokken ringede svagt, som om den ikke var af kover, men af blik. I smålejligheder af denne art er der næsten altid sådan klokker. Han havde allerede glemt, hvorledes denne klokke lød, og nu fik dens ejendommelige klang ham pludselig til at mindes noget. Han så noget tydeligt for sig. Han for sanden. I sandhed. Hans nerver var tyndslidte. Et øjeblik efter åbnede døren ganske lidt på klem. Den logerende jagttog den ventende med synlig mistro. I mørket sås kun hendes små funklende øjne. Da hun bemærkede, at der færdedes folk ud på trappen, åbnede hun døren helt. Den unge mand trådte over tærsklen ind i den mørke gang, der bag en tynd skillevæg rummede det lille køkken. Konen stod tavs foran ham og så spørgende på ham. Hun var en lille, vissen gammel kone på henved 60-20 år, bare hovedet med små, onde, stikkende øjne og en lille spids næse. Hendes tynde, lyse, endnu kun lidt gråsprængte hår glinsede af olie. Om den lange, tynde hals, hvis hud lignede skinnet på et hønseben, var bundet en snavset flanelsklud. Over skuldrene bar hun trods varmen en gammel, møllet og guldnet pelstrøje. Af og til rømmede hun sig, eller hostede. Den unge mand måtte have stirret på hende med et underligt blik. Pludselig fik hendes øjne atter det tidligere udtryk af mistænksomhed. Raskolnikov, student, begyndte den unge mand hastigt, og i det han følte, han måtte være venligere, bukkede han lidt. Jeg har været hos dem en gang før, for en måneds tid siden. Det husker jeg, lille ven. Jeg husker meget vel, at de kom her, bemærkede den gamle med et vist eftertryk, stadig uden at vende sit spørgende blik fra hans ansigt. Nå, altså, jeg kommer igen i et lignende anliggende, fortsatte Raskolnikov, forundret og lidt forvirret over den gamles mistro. Hun er sådan altid, tænkte han ubehageligt berørt. Det lagde jeg ikke mærke til dengang. Den gamle sagde ikke et ord, som om hun funderede over noget. Så trådte hun til side, viste ind imod sin stue og talte endeligt, i det hun lod den besøgende gå foran. Værsgo og kom ind, lille ven. Den unge mand trådte ind i et temmelig lille værelse med gult tapet, med geranier i vindueskarmen og musselinsgardiner for vinduerne og på dette tidspunkt skarpt belyst af aftensolen. Måske vil solen i givet fald lyse på samme måde, faldt det pludselig Raskolnikov ind. Og med et hastigt blik omfattede han alt i værelset for så nøje som muligt at indbrænde sig lokaliteterne. Men i værelset var der intet usædvanligt. Møblerne er gul træsort og meget gamle, var en sofa med en vægtig svejet træryg, et ovalt bord foran sofaen, et toiletbord med spejl, stole langs væggene og 2-3 godt købt billeder i gule rammer, forestillende tyske fräuleins med fugle i hænderne. I det ene hjørne brændte en lampe foran et lille helgenbillede. Overalt herskede pinlig proberhed. Gulvet og møblerne var bonet og poleret, alting skinnede. Det er Elisavetas hånd, tænkte den unge mand. Ikke et støv nok var at se hele værelset. Altid er disse gamle, ondskabsfulde enker så manisk renlige, fortsatte Raskolnikov sin tankegang og kiggede nysgerrigt ind gennem forhænget til det andet værelse, som han endnu ikke havde set. Der stod den gamle seng og kommode. Hele lejligheden bestod bare af disse to rum. Hvad ønsker de? Spurgte den gamle skarpt, i det hun fulgte efter ham og derpå stod stille ved tærsklen, stadig med blikket lige i hans øjne. Jeg bringer dem i pant. Her skal de se. Han trak et gammelt fladt sølvur op af lommen. På dets bagside var indgraveret en globus. Lænken var af stål.
I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao. Og lørdag aftener mellem 22 og 24 her hen over sommeren fortæller jeg om og læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere. Og i aften er det altså Forbrydelse og straf af den russiske forfatter Dostojevskij. Forbrydelse og straf udkom i 1866, da forfatteren var omkring 45 år gammel. Det var hans første store roman. Senere kom der jo Idioten og Brødrene Karamazov for eksempel. Og De besatte og hvad de nu ellers hed. Men den første af de store, det er altså romanen om studenten Raskolnikov, som myrder en gammel pantelånerske i et anfald af overmenneskeagtig tro på sig selv og sin egen ret over for andre mennesker, fordi han er fattig, men begavet, og hvorfor skulle han ikke have lov til at tilkæmpe sig en plads i solen, hvorfor skulle han ikke være mere værd end sådan en gammel pantelånerske. Hendes liv er ikke noget værd, men hans liv kan blive noget værd. Han kan gøre noget for andre mennesker, hvis han får lov til at blomstre. Sådan nogenlunde er hans resonemang. Han går længe rundt og tager tilløb til denne handling, og vi følger virkelig hans tanker frem og tilbage, indtil han griber til, og da han gør det, er han nærmest fra den. Det er ikke sådan fuldstændig målbevidst og gennemtænkt. Det ender med at blive temmelig tilfældigt, det han gør, og derfor ender det også med at blive ret farligt, kan man sige, fordi han har slet ikke tænkt over, hvordan skal han gribe det an, hvordan skal han slippe væk, hvordan skal han skjule spor, osv. osv. Han gør det bare. Her skal I høre, hvordan forbrydelsen forløber.
Han trak vejret dybt, pressede hånden mod sit bankende hjerte. Han famlede efter øksen, rettede ved den, og begyndte sagte og forsigtigt at stige op ad trappen, i det han hvert øjeblik stod stille og lyttede. Men hele trappen var på det tidspunkt tom og øde. Alle døre var lukket, og han mødte ikke et menneske. På første sal stod vel en tom lejlighed for vidt åbne døre, et sted derinde arbejdede malere, men de mærkede intet til ham. Han standsede et øjeblik, grundede lidt og gik videre. Ja, vist, det ville være bedre, om de ikke var her, men der er jo 2 etager over den. Han kom nu til 4. sal. Her var døren, og her lejligheden lige overfor. Den stod tom. Lejligheden lige under den gamle på 3. sal var ganske sikkert også ubeboet. Visitkortet, der havde siddet på døren, var borte. Lejerne måtte være flyttet. Stak åndet, og uden at røre sig blev han stående. Et øjeblik for det igennem ham. Skulle jeg gå min vej? Men han undlod at besvare spørgsmålet, og han begyndte at lytte ved den gamle dør, der var dødstille derinde. Så lyttede han endnu en gang ned ad trappen, lyttede længe og anspændt. Derpå så han sig en sidste gang om, fattede sig, rettede ryggen og famlede atterprøvende efter øksen i stroppen. Er jeg hun ikke skrækkelig bleg, tænkte han. Er jeg så ikke alt for ophidset? Hun er mistroisk. Må jeg ikke skulle vente lidt, til hjertet er kommet til ro? Men hjertet slog ikke roligere. Tværtimod, det hamrede sig med forsæt stærkere og stærkere. Han holdt ikke længere ud. Langsomt hævede han hånden op til klokkestrengen og trak til. Efter et halvt minut ringede han igen, denne gang stærkere. Intet svar. At vedblive med at ringe gik sikkert ikke an og passede heller ikke for ham. Naturligvis var den gamle hjemme, men hun var mistroisk og alene. Han kendte nogenlunde hendes sædvaner, og endnu en gang lagde han øret tæt ind til døren og lyttede. Om det nu var, fordi hans sanser var overnaturligt skærpet, hvad der overhovedet vanskeligt kunne tænkes, eller der virkelig var meget lyt. Han hørte pludselig en hånd famle forsigtigt ved dørklinken og en kjole rasle tæt bag døren. Tæt op til ham, på den anden side af låsen, stod et menneske og lyttede, ligesom han selv gjorde, og således forekom det ham med øret trykket ind mod døren, ligesom han. Han gjorde med forsæt en bevægelse og mumlede højt noget hen ligesom for sig selv, for at det ikke skulle mærkes, som om han skjulte sig. Så ringede han for tredje gang. En stille og tillidsvækkende, uden spor og utålmodighed. Senere hen, når han tænkte tilbage på sin venten her foran døren, dette øjeblik prægede sig for evigt i hans hukommelse, fattede han aldrig, hvordan han i dette nu havde kunnet opbyde en så overordentlig snedighed, så meget mere, som hans forstand dog til tider formørkedes, og han til tider næsten helt havde ophørt med at føle sin krop. Nogle sekunder gik, så hørte han klinken blive løftet op. Døren åbnedes, ligesom forrige gang, ganske lidt på klem, og atter rettedes inde fra mørket to skarpe, mistænksomme øjne lige mod ham. Nu mistede Raskolnikov fatningen og havde nær begået en brøler. I sin frygt for, at den gamle, når hun så, hvem der kom, skulle blive ængstelig ved at være alene med ham, greb han i døren og trak den til sig, for at den gamle ikke igen skulle lukke sig ind. Da den gamle bemærkede det, holdt hun så fast i håndtaget, dog uden at øve modstand, at han med døren trak hende næsten helt ud på trappen. Hun kom således til at stå midt i døråbningen foran ham, uden at lade ham slippe ind. Han gik lige mod hende. Den gamle trippede for skrækket tilbage, ville sige noget, men fik ikke et ord frem og stirrede ham lige ind i øjnene. Goddag, Aljona Ivanovna, begyndte han så utungen som muligt, men stemmen svigtede ham. Den knækkede over og skælvede. Jeg bringer dem her et pant, men skal vi ikke hellere gå ind i lyset? Han lod hende stå og gik, uden at afvente nogen opfordring, lige ind i hendes stue. Den gamle løb ind efter ham. Med et løste hendes tunge sig. Herre Jesus, dog, hvad vil han her? Hvem er de? Hvad ved de? Tillader de, Aljona Ivanovna? De kender mig jo, Raskolnikov. Her er... Jeg bringer dem her et pant, det jeg for et par dage siden talte om. Han rakte pantet hen imod hende. Den gamle kastede et blik på den lille pakke, men stirrede øjeblikkeligt igen den ubudne gæst lige i øjnene. Stift og forskende så hun på ham, og hendes blik blev ondt og mistroisk. Et helt minut blev hun stående således. Raskolnikov synes, han i disse øjne så et glimt af spot, som havde hun allerede gættet alt. Han følte, at han var ved at miste fatningen, at angsten kom over ham. En så frygtelig angst, at han, ifald hun således uden at mæle et ord vedblev at stirre på ham endnu blot et halvt minut, ville løbe sin vej. Hvorfor ser de sådan på mig, som om de ikke kendte mig? Udbrød han pludselig vredt. Vil de have dette pand, så tag det. Vil de ikke, så kan jeg gå til en anden, jeg har travlt. Han sagde disse ord næsten uden at vide at. Pludselig var de undsluppet ham. Den gamle følte sig øjensynlig beroliget ved den besøgendes bestemte tone. Nå, hvorfor kommer han bare sådan ind til mig, lille ven, hva? Hvad er det? Spurgte hun og betragtede pantet. Et cigaretetui af sølv, jeg omtalte det forrige gang. Hun strakte hånden ud. Hvorfor i alverden er de så bleg? De ryster på hænderne. Kommer han lige fra badet, lille ven, hva? Jeg er ikke rask, sagde han affejende. Jeg har feber. Man skal nok blive bleg, når man ingenting har at spise, fåede han til, næppe i stand til at fuldende ordene. Er der svigtede kræfterne ham? Men svaret lød til forladeligt, og den gamle tog pantet. Hvad er det? Spurgte hun, i det hun på ny så ham forskende ind i øjnene og vejede det i hånden. En værdigenstand, et cigaretetui af sølv. Se selv efter. Ja, sådan, det føles nu ikke, som var det sølv. Hvor har han bundet det stramt? I det hun forsøgte at løse båndet, vendte hun sig mod vinduet. Trods den lumre hede, var alle hendes vinduer lukket, og lod ham et par sekunder ude af syne. Han knappede sit frakke op og gjorde øksen fri af stroppen. Han tog den dog ikke frem endnu, men holdt den med højre hånd under frakken. Hans hænder var fuldkommen kraftesløse. Han følte selv, at de hurtigt lammedes og blev døde og stive. Han frygtede for, at øksen skulle glide fra ham og falde på gulvet. Pludselig sortnede det for hans øjne.
Jamen, hvordan er det dog, han har snørt det sammen? Råbte den gamle irriteret og gjorde en bevægelse, som for at vende sig imod ham.
Der var ikke et øjeblik længere at spille. Han trak øksen helt frem, næbbede sig selv mægtig, løftede den med begge hænder og lod den uden anstrengelse, næsten mekanisk, falde med nakken ned på den gamles hoved. Han havde, syntes det ham, ikke anvendt nogen som helst kraft. Men næppe havde han ladet øksen falde, før han igen følte sig stærk. Den gamle var som altid bare hovedet. Hendes blege, let grånende, tynde hår var som sædvanlig indsmurt i olie, samlet i en lille flætning, spids som en rottehale og hæftet op i nakken med et stykke af en gammel hornkam. Slaget havde, da hun var så lille, truffet hende midt på isen. Hun udstødte et svagt skrig og sank øjeblikkelig i knæ, i det hun hævede begge hænderne op til hovedet. I den ene hånd holdt hun pantet. Så slog han til af alle kræfter, en gang og en gang til, stadig med bagsiden og stadig midt på isen. Blodet strømmede ud som af et væltet glas, og kroppen slog imod gulvet med ansigtet nedad. Han trådte et skridt tilbage fra hende og bøjede sig over hendes ansigt. Hun var allerede død. De hvidt opspilede øjne trådte stærkt frem, som ville de springe ud af hulerne. Panden og hele ansigtet var trukket sammen i rynker og forvredet i krampe. Han lagde øksen på gulvet ved siden af den døde og greb hurtigt i hendes lomme. I den samme højre lomme, af hvilken hun forrige gang havde taget nøglerne frem. Han bevægede sine arme og hænder forsigtigt for ikke at smøre sig til med det strømmende blod. Hans hjerne var ganske klar. Nogen formørkelse eller svimmelhed følte han ikke mere, men hans hænder rystede endnu. Han huskede senere hen, at han endnu gik frem med den mest anspændte opmærksomhed og forsigtighed, i det han stadig gjorde sig umage for ikke at søle sig til. Straks fik han nøglerne frem, de hang alle som dengang i et knæbe i en stålring. Han ilede med dem ind i sovekammeret. Det var et ganske lille rum fyldt med en mængde helgenbilleder. Ved den ene væg stod en stor seng, meget sirligt ret og dækket med et vatteret kludetæppe af silke. Ved den modsatte væg stod en kommode. Underlig nok, næppe havde han begyndt at prøve nøglerne i kommoden, næppe hørte han den første raslen i nøglehullet, før han skælvede over hele kroppen. Han fik igen det indfald at smide det hele fra sig og stikke af, men det varede kun et sekund. Det var for sent at flygte. Han kom til at lide af sig selv, da en anden ængstende tanke påkom ham. Det forekom ham pludselig, at den gamle måske endnu var i live, måske var kommet til sig selv igen. Han glemte nøgler og kommode, styrtede tilbage til liget, greb øksen og svang den endnu en gang over den gamle. Han slog dog ikke til. Der kunne ikke være nogen tvivl. Hun var død. Han bøjede sig og betragtede hende nærved. Tydeligt så han nu, at hjerneskallen var knust, ja, endnu forskubbet et stykke til den ene side. Han ville føle på den med fingeren, men trak hånden til sig igen. Der var jo ingen tvivl. Blodet var imidlertid løbet sammen til en hel pøl. Pludselig bemærkede han en lille snor om hendes hals. Han rev i snoren, men den var for stærk, den lod sig ikke rive over, og var desuden slimet af blod. Han forsøgte at trække den op af bluselivet, men der var noget, der strammede og holdt igen. Utålmodigt greb han efter øksen for at hugge snoren over på selve kroppen, men det vågede han ikke. Og med stor besvær, efter flere minutters arbejde, under hvilket begge hans hænder og øksen smurtes over med blod, lykkedes det ham at file snoren igennem, uden at berøre kroppen med øksen. Han greb snoren, ganske rigtigt. Der hang en lille pung ved den. Ved siden af den hang desuden to små kors. Det ene er cypres, det andet er kobber, og et helgenbillede af emalje. Den lille klæbrige, hårdt proppede skindpung var lukket stramt med et stålspænd. Raskolnikov stak den i lommen, uden at undersøge den nærmere. Korsene lod han ligge på den gamles bryst, så tog han hastigt øksen og styrte tilbage til sovekammeret. Han var dirrende febrilsk. Han tog atter nøglerne og begyndte at prøve dem, men uden held. Ingen af dem passede til låsene. Det var ikke bare det, at hans hænder rystede. Hver gang han satte en nøgle i, så han, det var den gale, at den slet ikke passede, men stadig prøvede han dog på ny. Pludselig besindede han sig. Det faldt ham ind, at denne store nøgle med den takkede kam slet ikke hørte til kommoden, således som det allerede ved hans første besøg var faldet ham ind, men sagtens til en eller anden kiste, og denne kiste indeholdt måske alt, hvad han søgte. Han vendte sig fra kommoden og kryb straks ind under sengen. Han vidste, at gamle kvinder sædvanligvis har deres kister stående under sengen. Ganske rigtigt. Der stod en temmelig stor kiste hen ved en meter lang med et vælvet låg, betrukket med rødt safjan og beslået med jernsøm. Den takkede nøgle passede straks og lukkede kisten op. Øverst lå under et hvidt lagen en hareskinspels med rødt stofbetræk. Under den en silkekjole, så et stort sjal og længere nede en mængde tøjrester. Straks var han på nippet til at aftørre sine blodige hænder i det røde stof. Blod ses ikke på rødt, resonerede han, og pludselig var det, som om han vågnede. Gud i himlen, mister jeg min forstand, tænkte han forfærdet. Men næppe havde han rodet op i tøjet, før et guldur gled frem under pelsen. Så greb han til med begge hænder og kastede alt mellem hinanden. Rundt omkring mellem klædningsstykkerne lå ganske rigtigt en mængde guldsager, sandsynligvis pantsatte ting, købte eller forfaldne, armbånd, kæder, ørenringe, broscher, meget andet af samme slags. Mange af tingene lå i et tvir, andre simpelthen indpakket i avispapir, men sirligt og omhyggeligt, i dobbelte arker ombundet med sejlgarn. Ufortøvet begyndte han at fylde sine bindklæde og frakkelommer med disse sager. Han undersøgte intet, åbnede hverken pakker eller et tvir, men tog kun med begge hænder. Dog fik han ikke stukket meget til sig. Pludselig hørte han skridt ind i stuen, hvor den gamle lå. Han holdt ind og blev stående et øjeblik musestil. Men alt var roligt. Altså et sansebedrag. Der hørte han ganske tydeligt dæmpede skridt. Det var, som nogen stønnede kort og afbrudt, og derpå tav. Atter indtrådte dødsstilhed. Et eller to minutter gik hen. Han blev liggende ubevægelig på sine knæ ved siden af kisten og lyttede med tilbageholdt åndedræt. Så sprang han pludselig op, greb øksen og styrtede ud af sovekammeret. Midt i værelset stod Lisaveta med en stor bylt i hænderne og stirrede stift på den myrdede søster, bleg som døden og ude af stand til at skrige. Da hun så ham komme løbende ind, begyndte hun at skælve som et espeløv, og der gik trækninger over hendes ansigt. Hun løftede den ene hånd, åbnede munden, dog uden at skrige, og begyndte langsomt at vige tilbage for ham, baglæns ind i krogen, ufravendt stirrende ham ind i ansigtet med hvidt opspærrede øjne, men stadig kom der ikke en lyd over hendes læber. Det var, som havde hun ikke vejr nok til at skrige. Han styrtede sig over hende med øksen. Hendes læber fortrak sig med et grædende udtryk, som hos ganske små børn, når de bliver bange og med gråden i halsen, stirrer på genstanden for deres skræk.
Ja, den cigar går jo altid ud, når jeg læser. Så nu må jeg lige tage et par bøv an. Jeg tror også lige, jeg skal klare halsen. Som så vanligt vil jeg ikke fortælle jer, hvad det er, jeg drikker. Jeg vil give jeres fantasi frit løb. Men det er noget andet, end jeg plejer, vil jeg bare sige. Jeg er midt i Forbrydelse og straf, den store roman af Dostojevski fra 1866 om den unge student Raskolnikov, som begår en frygtelig forbrydelse, et mord på en gammel pantelånerske. Og vi er midt i klimakset her. Jeg skal ikke holde jer hen for meget i spænding. Lad os se at komme videre i fortællingen.
Den stakkels Lisaveta var i den grad indfoldig, forkuet og i bund og grund forskræmt, at hun end ikke løftede hænderne for at beskytte sit ansigt, hvad der dog i det øjeblik, hvor øksen svævede over hendes hoved, måtte være den mest umiddelbare, ja en næsten naturnødvendig bevægelse. Kun ganske lidt hævede hun den fri venstre arm, som for at skubbe ham fra sig. Hugget traf hende med den skarpe æg midt på kraniet, og spaltede hele den øverste del af panden, næsten op til isen. Hun styrtede om. Raskolnikov gik fra vid og sans, greb hendes bylt, kastede den fra sig og løb ud i gangen. Rædslen greb ham stærkere og stærkere efter dette andet fuldkommen uventede mord. Han ville blot herfra så hurtigt som muligt. Og hvis han i dette øjeblik havde været i stand til klart at se og forstå, hvis han havde erkendt sin stillings fortvivlede vanskelighed, dens hele modbydelighed og vanvid, og til lige begrebet, hvor mange hindringer, måske misgerninger, han måtte igennem for at komme bort herfra og nå hjem, han havde da uden tvivl ladet alt i stikken og var øjeblikkeligt gået den lige vej for at overgive sig i politiets hænder. Og dette havde han ikke gjort af frygt for sin person, men udelukkende af skræk og afsky for det, han havde begået. Særlig væmmelsen voksede og steg i ham for hvert minut. For intet i verden ville han nu være vendt tilbage til kisten eller sovekammeret. Men en mærkelig tankespredthed, blandet med en tåget eftertænksomhed, kom over ham. I et par minutter blev han stående og glemte helt sig selv eller rettere. Han glemte hovedsagen og fortabte sig i ligegyldige ting. Da han kastede et blik ud i køkkenet og så en spand halvt fyldt med vand stå derude, kom han på den tanke at vaske øksen og sine hænder. Hans hænder var blodige og klæbrige. Øksen lagde han med æggen ned i vandet, greb et stykke sæbe, der lå i vindueskarmen på en skåret underkop, og begyndte at vaske sine hænder i spanden. Da han havde vasket hænderne rene, tog han øksen op, vaskede bladet og brugte derefter henved 3 minutter til at gnide skaftet rent for blodpletter. Også her brugte han sæbe. Så tørrede han alt omhyggeligt af et par lindestykker, der hang over en snor, og undersøgte derefter længe og opmærksomt øksen tæt ved vinduet. Han satte øksen nøjagtigt til rette i stroppen under sin frakke og undersøgte derpå frakken og benklæderne så godt, det lod sig gøre i det halvmørke køkken. Ved et flygtigt blik var der intet at se. Kun på støvlerne sad endnu pletter. Han fugtede en klud og tørrede støvlerne af. Han vidste for øvrigt, at han ikke så ret godt her, at der måske kunne være et eller andet i øjnefaldene ved ham, som han ikke havde bemærket. Eftertænksomt og ubevægelig blev han stående midt i den tavse bolig. En mørk og pinefuld tanke steg op i ham. Den tanke, at han gik fra forstanden, og i dette øjeblik ikke var i stand til hverken at tænke eller forsvare sig, at alt, hvad han her foretog sig, måske slet ikke var det, han skulle gøre. Gud, jeg må bort, bort, mumlede han og styrtede ud i gangen. Men her mødte rædslen ham med en vælde, som han sikkert aldrig før havde oplevet den. Han standsede bræt, så lige frem for sig og ville ikke tro sine øjne. Døren. Gangdøren ud til trappen, den samme foran hvilken han nylig havde stået og ringet, og gennem hvilken han var trådt ind i lejligheden, stod åben, en helt håndsbredde åben. Den havde ikke været låst, ikke lukket, hele tiden, i al den tid. Den gamle havde ladet døren stå åben efter ham, måske af forsigtighed. Men gud i himlen, han havde jo bagefter set Lisaveta, hvordan i alverden kunne han glemme, at hun dog måtte være kommet her ind et eller andet sted fra. Hun kunne ikke være gået gennem væggen. I et spring var han hen ved døren og låsede den. Nej, heller ikke det. Nej, bort, bort. Han tog klinken op igen, åbnede døren og begyndte at lytte ned ad trappen. Han lyttede længe og anspændt. Et eller andet sted langt nede fra, sandsynligvis fra porten til gaden, hørtes 2 opbragte, skrigende stemmer, som diskuterede eller skændtes. Hvem kan det være? Han ventede utålmodigt. Endelig tav stemmerne, som var de pludselig blevet afbrudt, og alt blev stille. De var gået. Han ville allerede træde ud på afsatsen, da der pludselig lige under ham, 1 etage længere ned, åbnede sin entrédør, hvorpå en mand begyndte at gå ned, nynnende en strofe. Hvor de dog støjer alle sammen, gik det gennem hans hoved. Han trak af døren til efter sig og ventede. Endelig blev der stille i huset. Ikke en sjæl var at høre. Han gjorde allerede et skridt hen imod trappen, da han pludselig hørte en ny skridt. Disse skridt var endnu langt borte, helt nede ved foden af trappen, men og dette bevarede han for steds i hukommelsen. Allerede den første svage lyd af dem vagte af en eller anden grund den anelse i ham, at de uværligt ville komme herop til 4. sal, til den gamles lejlighed. Hvorfor? Havde disse skridt en særlig betydningsfuld, en sælsom lyd? Det var tunge, regelmæssige skridt. Et menneske, som ikke havde travlt. Han havde nu allerede nået 1. sal. Nu steg han videre opad. Stadig hørtes han nærmere og nærmere. Nu hørtes den kommendes tunge åndedræt. Han var nu allerede næsten på 2. sal. Han kom herop. Og pludselig sporede Raskolnikov i sit læme en fornemmelse, som forstenedes han. Som lå han i dyb søvn og drømte, at man jagede ham, var på sporet af ham, fulgte ham i hælen i den hensigt at dræbe, mens han ligesom voksede fast til jorden, uden at kunne røre arme og ben. Endelig, da den fremmede begyndte at stige op til 4. sal, for han pludselig hæftigt sammen og smuttede hurtigt og behændigt fra trappen ind i gangen igen og fik lydløst lukket døren. Så tog han klinken og lagde den sagte lydløst på. Instinktet stod ham bi. Da alt var i orden, stillede han sig tæt op ad døren med tilbageholdt åndedræt. Også den ubekendte befandt sig allerede ved døren. De stod nu over for hinanden, ligesom før han selv og den gamle, da døren her havde været imellem dem. Den fremmede trak vejret et par gange med besvær. Han er nok stor og tyk, tænkte Raskolnikov og knugede hånden om øksen. Det hele var som en drøm. Den ubekendte greb i klokkestrengen og ringede heftigt. Ved klokkens blikagtige rasten forekom det ham pludselig, at han hørte nogen røre sig bag ham ind i stuen. Nogle sekunder lyttede han anspændt. Den ubekendte ringede en gang til, og pludselig begyndte han utålmodigt af alle kræfter at ruske i dørhåndtaget. Forfærdet stirrede Raskolnikov på den hoppende klinke og ventede i dump angst, at den pludselig skulle hoppe af. Det syntes virkelig at kunne ske, så voldsomt drev hånden udenfor i døren. Han kom på den tanke at holde klinken nede med fingeren, men besindede sig. Den anden ville have mærket det. Er der begyndt det at sortne for ham? Jeg faldt om, for det igennem ham. Men nu begyndte den fremmede at tale, og han kom atter til sig selv. Snorker de mod derinde, eller har man drejet halsen om på dem? Satan, stå i jer, brølede han hult som fra en tønde. Halløj, Aljona Ivanovna, gamle heks. Lisaveta, min søde skat, så luk dig op. Forbandede kællinger. Må de virkelig gå i seng? Og på ny trak han rasende en halv stis gange efter hinanden i klokkestrengen. Øjensynlig var han en mand, der galt noget her og var vant til imødekommenhed. I dette øjeblik hørtes pludselig ildsomme, lette skridt nærme sig op ad trappen. Det var en besøgende til. Raskolnikov havde ikke straks hørt ham. Er der ingen hjemme? Umuligt, op den nyankomne med lys, klangfuld stemme til den første, der stadig endnu rev i klokkestrengen. God aften, kok! Efter stemmen at dømme, må han være ganske ung, tænkte Raskolnikov. Fanden må vide det, jeg har næsten revet låsen af, svarede kok. Men hvorfor kender de mig, må jeg spørge? Har de glemt det? I forgårs vandt jeg 3 partier billard fra dem i Gambrinus. Aha! Der er altså ingen hjemme her. Mærkelig nok. Bandsat også. Hvor fanden må den gamle gået hen? Jeg skal snakke forretninger med hende.
Også jeg, min ven.
Hvad skal vi gøre? Vi kommer vel til at gå igen.
Hvor ærgerligt.
Og jeg som ventede at få penge, råbte den unge mand.
Selvfølgelig må vi gå, men hvorfor fanden aftaler hun så tid og sted, den gamle heks? Jeg har lang vej at gå. Hvad hun kan regne efter, begriber jeg ikke. Hele året rundt sidder heksen hjemme og kukulurer med sine ømme fødder, og pludselig så tager hun en udgangstur.
Skulle man ikke spørge gårdskallen?
Om hvad?
Hvor hun er gået hen, og hvornår hun kommer igen?
Satans også. Men hun går jo aldrig ud. Og endnu en gang rev han heftigt i håndtaget.
For bistret, ikke også? Vi må vel gå.
Vent lidt, råbte pludselig den unge mand. Ser de ikke, hvor døren klapper, når de tager i den?
Nå? Altså er den ikke låset, men lukket indvendigt fra med klinken.
Hører de det ikke klare?
Og hvad så?
Forstår de da ikke, mand? Altså er en af dem hjemme. Hvis de begge var gået ud, ville de have låset døren af udefra med nøglen og ikke sat klinken for. Hør nu, hvor den klare. Men for at sætte den på indefra, må man være hjemme. Forstår de? Altså må de sidde derinde og vil ikke lukke op.
Ja, men sanden, det er rigtigt nok, råbte kok forbavset. Men hvad er der så i vejen med dem? Og han begyndte alle kræfter at ruske i døren. Holdt, råbte på ny den unge mand. Hold op med at ruske, der må være noget galt.
De har jo ringet. De har taget døren, og dog åbner man ikke. Altså ligger de derinde og er besvimet eller også.
Hvad for noget?
Jamen hør nu her. Lad os gå ned og hente gårdskallen. Han skal vække dem.
Det er god idé.
De gik begge ned ad trappen.
Åh ja. Kan man tænke sig noget mere spændende bygget op end det her? Det er jo simpelthen nervepirrende, fuldstændig som en moderne spændingsfilm. Og det var det, Dostojevski var rigtig god til. Så man kan forestille sig, hvis man har læst et afsnit af Føljetongen, og den ender sådan cirka her, så helmer man ikke, før man får købt det næste nummer af tidsskriftet og får læst videre. Og det er jo en frygtelig forbrydelse, Raskolnikov her har kastet sig ud i, og den gamle pantelånerskes lidt og debile søster kommer hjem, og han er så også nødt til at slå hende ihjel, og det havde han jo slet ikke regnet med. Men jeg når jo ikke længere nu her inden nyhederne. Hvis I har undret jer over, at lyden af min oplæsning lyder lidt anderledes, end når jeg sidder her og fortæller Indimellem så er det, fordi jeg har selv indlæst Raskolnikov Forbrydelse og Straf som lydbog, og det er lydbogen, jeg bruger og citerer fra, og derfor lyder det lidt anderledes end det, jeg så sidder og siger her indimellem i min egen stue. Vi skal have nyheder, og jeg håber, at I er så spændt, så I vender tilbage efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.